ต่อไปพระธรรมทิตัสเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ในปีค.ศ. 67ทิตัสเป็นชาวกรีกซึ่งรับเชื่อโดยเปาโลทิตัสไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับเปาโลในครั้งที่พวกคริสเตียนได้ปรึกษากันถึงเรื่องบัญญัติของโมเสสกับชาวต่างชาติเรารู้ไม่มากเกี่ยวกับทิตัสนอกจากว่าเปาโลให้ท่านอยู่ที่เกาะคริสเพื่อจะช่วยในการตั้งคริสตจักรที่นั่นจดหมายสั้นๆ นี้ก็เหมือนอย่างจดหมายสองฉบับที่เปาโลเขียนถึงทิโมธีเปาโลไว้ใจในทิตัสอย่างมากและเรียกท่านว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าใน2โครินโธบทที่8ข้อ23ในเวลาที่เปาโลไม่สบายใจและท้อใจทิตัสได้เดินทางจากเมืองโครินมาเยี่ยมเยียนท่านซึ่งเป็นการหนุนใจท่านอย่างมาก2โครินโธบทที่2ข้อ13และ2โครินโธบทที่7ข้อ6และข้อที่13จดหมายฉบับนี้มีคำสอนสำหรับผู้รับใช้ครอบครัวและประชาชนทั่วไป 1. ทิตัสกับอักสาวกเปาโลในบทที่1ข้อ1ถึง4กอไก่อเปาโลเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 1. เขาเป็นอักสาวกซึ่งในข้อที่1ก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นอักสาวกนะครับซึ่งเป็นอักสาวกคนที่12ของพระเยซูที่พระเยซูได้ตั้งไว้และเขาเป็นนักเทศขอไข่ทิตัสเป็นบุตรแท้ของออเปาโลตามความเชื่อในข้อที่4นะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาเป็นบุตรแท้ในความเชื่อนะครับไม่ใช่เป็นลูกของอาจารย์เปาโลซึ่งอาจารย์เปาโลนั้นเรียกทิตัสว่าเป็นบุตรแท้ในความเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นบุตรทางความเชื่อนะครับ2ทิตัสกับพวกผู้ปกครองในบทที่1ข้อ5ถึง16กไก่คุณวุฒิของผู้ปกครอง1ไม่มีทิฏฐิในข้อ6นะครับเห็นว่าคุณวุฒิของผู้ปกครองนั้นจะต้องไม่มีทิฏฐิ2เป็นสามีของหญิงคนเดียวในข้อที่6 3บุตรของเขาต้องมีความเชื่อและไม่มีใครกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้างในข้อที่6อันนี้ก็ตรงๆเลยนะครับทั้งบุตรด้วยจะต้องเป็นคนที่ไม่มีใครกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลง 4. ไม่เป็นคนหญิงผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ปกครองนั้นจะไม่เป็นคนหญิงไม่เป็นคนเลือดร้อนในข้อ7นะครับไม่เป็นนักเลงสุราในข้อ7ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ในข้อ7ไม่เป็นคนโลภเงินในข้อ7แต่เป็นคนมีอัศยาศัยรับแขกดีในข้อ8นะครับผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้ปกครองนั้นจะต้องเป็นคนที่รับแขกดีนะครับเป็นผู้รักความดีในข้อ8เป็นคนมีสติสัมปชัญญะในข้อ8เป็นคนยุติธรรมในข้อ8เป็นคนจิตบริสุทธิ์ในข้อ8เป็นผู้รู้จักบังคับตนในข้อ8ผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้ปกครองนั้นจะต้องรู้จักบังคับตนอันนี้ก็เป็นคุณวุฒิของผู้ปกครองนะครับเป็นคนยึดถือคำจริงตามที่เรียนมาแล้วในข้อที่9นะครับความจริงอยู่ในพระคำของพระเจ้าที่เรียนมานั้นจะต้องยึดถือไว้นั่นเป็นคุณวุฒินะครับขอไข่เหตุที่มีคุณวุฒิแบบนี้1เพื่อจะสามารถเตือนสติผู้ที่เชื่อผิดในข้อ9และข้อที่13ก็สามารถเตือนสติคนที่เชื่อผิดคือความเชื่อไม่ถูกต้องนะครับให้เขาได้กลับคืนมาเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องได้ 2. เพื่อจะสามารถว่ากล่าวผู้ที่ล่อลวงกอไก่ให้รู้ว่าเขาเป็นใครเพื่อจะบอกว่าเขานั้นเป็นคนที่เชื่อไม่ถูกต้องซึ่งจะได้ให้เขารู้ว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ไม่ถูกนะครับขอไข่ให้รู้ถึงความผิดของเขาว่าเขาผิดอย่างไรต้องเน้นต้องบอกว่าเขาจะต้องถึงความพินาศเพราะว่าถ้าเขาไม่รับเชื่อในพระเยซูถูกต้องเขาจะต้องได้รับความพินาศคือให้เขารู้ถึงความผิดของเขาอันนี้เป็นเหตุที่มีคุณวุฒิแบบนั้นนะครับ
ื่อเป็นแบบอย่างเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งที่ดีนั้นอยู่ในพระเจ้า 3. ทิตัสกับคริสตจักรกอไก่ผู้นำคือพระผู้ช่วยให้รอดผู้นำของคริสตจักรนั้นคือพระเยซูนะครับ1พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์ในบทที่2ข้อที่11และก็บทที่3ข้อที่4ก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นรับสภาพมนุษย์ได้ลงมาตายไถ่บาปนะครับซึ่งเป็นผู้นำในการทำให้เราได้รับความรอด2ความตายของพระเยซูในบทที่3ข้อ5ถึง6พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดความบาปนะครับ3การแสดงการเสด็จกลับมาของพระเยซูในบทที่2ข้อ13คริสเตียนจะรอคอยพระเยซูเสด็จมาบนเมฆนะครับแล้วก็มารับเราซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้นำในการช่วยให้รอดนะครับขอไข่ผู้รับมรดกคือผู้ที่ได้รับความรอดแล้ว1ความรับผิดชอบของลูกแกะกอไก่ผู้ชายที่สูงอายุในบทที่2ข้อ2ก็ได้เห็นว่าให้ผู้ชายที่สูงอายุนั้นให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่มให้เอาจริงเอาจังให้มีสติสัพพัญญะให้มีความเชื่อความรักและความอดทนซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นสำหรับผู้ชายที่มีสูงอายุจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งนี้นะครับผู้หญิงที่สูงอายุในข้อที่3ส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็เหมือนกันให้เขามีการประพฤติอย่างบริสุทธิ์อย่าให้เป็นคนที่ใส่ความเท็จไม่เป็นคนกินเหล้าไม่เป็นแต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามสำหรับผู้หญิงสาวๆในข้อที่4ข้อที่5นะครับต่อไปก็ให้หญิงสาวนั้นรู้จักประมาณตนในการกินดื่มให้รักสามีและให้รักบุตรของตนนะครับและผู้ชายหนุ่มๆในข้อ6ถึง8ชายหนุ่มๆนั้นก็ให้เตรียมตัวให้มีสติสัพพัญญะให้มีความรักนะครับให้มีความเอาใจใส่แสดงความสุจริตในการเอาจริงเอาจังสำหรับพวกที่เป็นทาสนะครับในบทที่2ข้อ9ถึง10ก็ให้เชื่อฟังนายนะครับถึงแม้นายนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อหน้าที่ของพวกเป็นทาสต้องเชื่อฟังนายอันนี้เป็นหน้าที่ของรับผิดชอบของลูกแกะคือคริสเตียนนะครับต้องประพฤติ2ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะคือผู้รับใช้นะครับกอไก่จงเทศนาเป็นนักเทศนะครับจะต้องเทศนาสั่งสอนในบทที่2ข้อ1และข้อ15บทที่3ข้อ1ถึง3แล้วก็8ถึง9อันนั้นก็เป็นของนักเทศนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องรับผิดชอบขอไข่จงเป็นแบบอย่างที่ดีในบทที่2ข้อ7ที่8แน่นอนครับผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำในคริสตจักรนะครับให้สมาชิกได้เห็นให้ลูกแกะได้เป็นผู้ตามนะครับคอควายจงช่วยคริสตจักรเป็นพวกที่บริสุทธิ์ถ้าหากคริสตจักรกำลังทำความผิดความบาปผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้เลี้ยงแกะจะต้องช่วยเขาให้เขานั้นกลับใจเสียใหม่ให้เขาเลิกจากความผิดความบาปให้กลับมาทางบริสุทธิ์ในทางของพระเจ้านะครับซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นเป็นความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะต่อไป4ที่ตัดกับอนาคตในบทที่3ข้อ12ถึง15อารัธเทมาสหรือทิคิกัดจะไปรับใช้แทนที่ตัดในบทที่3ข้อ12ซึ่งที่ตัดนั้นจะเดินทางไปเยี่ยมอาจารย์เปาโลก็มีอาเทมาสมารับใช้แทนนะครับที่ตัดจะไปหาอาจารย์เปาโลที่เมืองนิโคบุรีที่ต้องไปเยี่ยมอาจารย์เปาโลเพราะว่าอาจารย์เปาโลนั้นไม่สบายนะครับซึ่งเป็นหนุนใจเขาและต่อไปทิตัสจงช่วยเทศนากับอปอโลซึ่งในบทที่3ข้อ13เวลาเขาไปแล้วเขาจะไปช่วยเทศนาให้กับอาจารย์เปาโลที่นั่นซึ่งก็ได้เห็นว่าอันนี้ทิตัสกับอนาคตซึ่งเขาจะต้องไปรับใช้พระเจ้าซึ่งไปเยี่ยมนะครับตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระธรรมทิตัสก็ได้จบเพียงแค่นี้เป็นจดหมายสั้นๆของอาจารย์เปาโลที่เขียนมาถึงทิตัส